Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 16 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកបៃដិនថាមីស៊ីតដែលផ្ទុះនៅប៉ូឡូញទំនងមិនមែនបាញ់ចេញពីរុស្ស៊ីនោះទេស្របពេលដែលមានដំណឹងពីពិភពលោកត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ APEC ប្រទេសថៃស្វាស្វែងជំរុញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងប្រធានតំណាងគួរទូគីមើលឃើញការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាភាពហត់នឿយខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលោកឆ្លងកូវីដហើយខកខានមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 និង APEC ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងជាង100នាក់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយតុលាការព្យួរអស់5ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រជាធិបតេយ្យជំនះប្រវត្តិសាស្ត្រដោយគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងក្រុមប្រទេសជា20បានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់មួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសជា20នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្ទុះដែលបានកើតឡើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញថាបានបង្កឡើងដោយមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីករណីនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានដៃសារ៉ុមរិចលោកជូបៃដិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីជំនួបបន្ទាន់នោះថាយើងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញលើហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសនេះក្បែរព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំនឹងធានាថាយើងនឹងរកឃើញឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងមាននោះនៅក្នុងជំនួបបន្ទាន់នោះលោកបៃដិនបានកោះហៅមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាណាដាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនហូឡង់អេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះនោះកើតឡើងលោកបៃដិនបាននិយាយថានៅពេលនេះមីស៊ីនេះទំនងជាមិនមែនបាញ់ចេញមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេដោយលោកបានបន្ថែមថាមានព័ត៌មានដំបងដែលផ្ទុយពីនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីរឿងនេះទេរហូតតែដល់ពេលដែលយើងបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរួចរាល់ទាំងស្រុងការរកឃើញដំបងបានបង្ហាញថាមីស៊ីលដែលបានបាញ់ចំប្រទេសប៉ូឡូញនេះត្រូវបានបាញ់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានបាញ់សម្ដៅកំទេចមីស៊ីលដែលបានចូលមកដោយរុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលយងលើមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកដេមីត្រីផូលវ៉ាន់ស្គីបាននិយាយថាការផ្ទុះនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កឲ្យមានការផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអង្គការអូតង់លោកផូលវ៉ាន់ស្គីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើ Telegram របស់លោកថាមានការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កហេតុឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ផ្នែកយោធារវាងអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងជះផលវិបាកទាំងអស់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសថៃមានបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជាច្រើនខណៈពេលមានដឹកនាំពិភពលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ OPEC នៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាជាមួយនឹងភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក៏ដូចជាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនោះថៃកំពុងសម្លឹងមើលនៅផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំនេះវេទិកាស្ថាបត្យកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ឬ APEC គឺជាក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងមានសមាជិកសរុបទាំងអស់21ប្រទេសហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងដំណាងនានានឹងជួបវិភាសាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការគាំទ្រសហគ្រាសចំនួនជាដើម កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃវេទិកា APEC នេះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះហើយនឹងធ្វើជាអធិបតីភាពដោយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីសេរីកិតនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានេះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងមិនបានចូលរួមនោះទេដោយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris នឹងចូលរួមជំនួសលោកโจ Biden វិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏មិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដែរប៉ុន្តែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់រុស្ស៊ីគឺលោក Andrei Belousov នឹងធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននានាសម្រាប់ប្រទេសថៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះបានជ្រើសយកប្រធានបទការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជីវៈចម្រុះឬ BCG Economy សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះដែលជាគំរូនៃការរីកចម្រើនមួយដែលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រការច្នៃប្រឌិតនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការប្រើប្រាស់ជាអតិបរមានៃប្រភពធនធានរក្សាប្រព័ន្ធអេកូនិងកាត់បន្ថយកាកសំណល់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យជំនួញនិងទប់ទល់ទៅនឹងការប្រឈមបរិស្ថានលោកធីថានុនពុងសូឌីរ៉ាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនក្នុងរាជធានីបាងកកបានប្រាប់ VOA ថាចង់ថៃចង់ឃើញ BCG ជាគេដំណែមួយនឹងការចងចាំសម្រាប់វេទិការបស់ APEC នេះប្រធានតំណាងទូគីលោករ៉េស៊ីបតៃយីបអឺដូកានបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែននាំចេញកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅនឹងនៅស្ថិតជាធរមានរហូតថ្ងៃផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះទៀតលោកប្រធានតំណាងអឺដូកានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទកំពូល G20 នៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាមានការចរចាកំពុងបន្តធ្វើឡើងអំពីការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយថាលោកមានគម្រោងនិយាយជាមួយប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បន្ទាប់ពីចាកចេញពីសន្និសីទកំពូលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទួគីបានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកាលពីខែកក្កដាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីសមុទ្រខ្មៅរបស់ខ្លួនដោយប្រើកប៉ាល់ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសទួគីហើយរុស្ស៊ីនឹងនាំចេញម្ហូបអាហារនិងជីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិនឹងគ្រឿងចំណីអាហារប្រហែល11លានតោនបានត្រូវនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចំនួន42ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមករុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្ដៅទៅលើតំបន់ចំនួន10រួមទាំងរដ្ឋធានីគៀវផងនៅក្នុងកិច្ចសម្បត្តិការយោធាដើម្បីសងសឹកដល់ភាពបរាជ័យដល់ភាពជោគជ័យដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានកាន់កាប់ទីក្រុងខឺសិនភាគខាងត្បូងដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនការប្រកាសភាពអាសន្ននៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនេះបានមកលើនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារជិត100ដងរួមទាំងការវាយប្រហារដោយកាំជុតមីស៊ីលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រមាណថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការដកតង់ទ័ពថយរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទីក្រុងខឺសិនហើយអ៊ុយក្រែនបានកាន់កាប់ទីក្រុងនោះដែលកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់កាលពីដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងទៅលោក Kevin McCarthy ដែលជាសមាជិកចុងខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យលោកស្ថិតនៅក្នុងជំហរមួយនៅក្នុងការក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រសិនបើគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AIP លោក McCarthy វ័យ57ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ California គឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ដោយលោកបានយកឈ្នះលើលោក Andy Biggs ដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមសេរីភាពដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលដ៏មានឥទ្ធិពលនៅរដ្ឋសភា
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាភាពហត់នឿយខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលោកឆ្លងកូវីដហើយខកខានមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 និង APEC ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងជាង100នាក់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយតុលាការព្យួរអស់5ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រជាធិបតេយ្យជំនះប្រវត្តិសាស្ត្រដោយគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំ យើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Gerard Genser ដែលជាមេធាវីនាំមុខមួយរូបរបស់កញ្ញាសេងធីរីអំពីក្រុមមេធាវីអាមេរិកកាំងរបស់កញ្ញាសេងធីរីអគុណលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលបានធ្វើអន្តរាគមន៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណបក United Malays National Organization នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្វែងរកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកโจ Biden និងលោក Xi Jinping ជួបពិភាក្សាគ្នាទ្វេភាគីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងជប៉ុនឯកភាពដំឡើងទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអឡូនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាភាពនឿយហត់ដែលកើតឡើងដោយការធ្វើការលើស8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេលលោកធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបណ្ដាលឲ្យលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រជុំ G20 និងកិច្ចប្រជុំសន្ធិសញ្ញា APEC ព្រមទាំងជំនួបផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជឿនលឿនទាំង20នៅពេលលោកហ៊ុនសែនខកខានមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំធំធំទាំងនោះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបំពេញការងារជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជាហេតុផលដែលនាំឲ្យលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងសម្រេចមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 ដែលបានរៀបចំនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃមេដឹកនាំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅថា APEC នៅប្រទេសថៃបើតាមសារជាសម្លេងមានរយៈពេល79នាទីដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបានតែរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយពីលោកធ្វើការលើស10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគណៈលោកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលទើបតែបញ្ចប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថែមមកដល់ពេលនេះលោកមិនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ
ដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលជាការឆ្លងសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំហត់នឿយខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមួយអាទិត្យចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃគឺធ្វើការលើសពី10ម៉ោងអាចថាគឺ15ម៉ោងក្នុងរង្វង់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះការហត់នឿយរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអាចជាមូលហេតុនៃការវាយលុកនៃ COVID-19
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថែមថាលោកមិនបានចាត់តាំងមន្ត្រីកម្ពុជាណាមួយស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិភូអមដំណើរជាមួយលោកឲ្យធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 និង APEC នោះទេក្រោមហេតុផលបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះ
ដូច្នេះដើម្បីធានាសុខភាពសម្រាប់ការប្រជុំនៃអ្នកចូលរួមទាំងឡាយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនអាចចូលរួមប៉ុន្តែគណៈប្រភូកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរជាមួយក៏មិនអាចធ្វើជាតំណាងចូលរួមបានដែរ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនគ្មានប្រទេសណាមួយមិនស្វាគមន៍លោកឬមានចេតនារារាំងវត្តមានរបស់លោកក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគខ្លះនោះទេ
ហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យមានការយោគយល់អំពីអ្នកវិភាគខ្លះដែលលើកឡើងថាតើនេះវាជាអាចជាបាយកលនៃប្រទេសខ្លះដែលមិនចង់ឲ្យក្រុមកណាខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំនោះដែរឬទេប៉ុន្តែគ្មានណាមានបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមកណាខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំទាំងការប្រជុំ G20 នៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងការប្រជុំ APEC នៅឯប្រទេសថៃនោះឡើយ
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាលោកក៏គ្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃតែក៏ត្រូវបានលុបចោលផងដែរដោយឡែកអ្នកជំនាញនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ឱកាសដ៏កម្រមួយជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំង20ដោយសារតែកម្ពុជាមិនបានដាក់តំណែងសម្រាប់ថ្លែងការឬចូលរួមសង្កេតជំនួបកម្ពុជានោះពួកគេថាកម្ពុជាបានខកខានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជឿនលឿនទាំងនោះជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាអវត្តមានកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20និង APEC ដោយមិនបានដាក់តំណែងកម្ពុជាចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការឬសង្កេតការនេះជាការបាត់ ងឱកាសដ៏ធំរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសជឿនលឿនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាគូមានអ្នកតំណាងក៏មិនអាចថ្លែងអីបានក៏អាចចូលរួមសង្កេតការណ៍ឬក៏ដើម្បីយកព័ត៌មានដែរទីព្រោះការយកព័ត៌មានពីខាងក្រៅហើយការចូលរួមនៅផ្ទាល់វាមានតម្លៃខុសគ្នាហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបោះបង់សិទ្ធិទៅចូលរួមថ្លែងឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនៅ APEC និងចូលរួមថ្លែងនៅ G20 នេះជាការសោកស្ដាយមួយដែរសម្រាប់ឱកាសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូវមានសកម្មភាពទៅលើកិច្ចការអន្តរជាតិច្រើនលើកលែងតែប្រជុំអាស៊ានដូចនេះយើងមានសកម្មភាពច្រើនហើយកំពុងតែក្នុងមណ្ឌលប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង20នេះជាទឿនទាំង20នេះយើងគួរតែមាននូវសម្លេងថ្លែងឲ្យគេមានការចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងនៅក្នុងវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃជាដើម
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលើកឡើងថាអវត្តមានកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងពីរនេះគឺជាការខាត់បងនៃការចំណងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាប្រសិនបើមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាពិនិត្យសំណាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយរកមិនឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះវាអាចមានសេណារីយ៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយការបរទេសដែលទំនឹងជាចាប់ផ្ដើមចេញពីការអាក់អន់ចិត្តពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថែមថាបើសិនជាមានការអាក់អន់ចិត្តបែបនេះមែននោះវានឹងបង្កឲ្យមានភាពល្អកកក្នុងគ្រួសារអាស៊ានជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជា
បើសិនជាពេទ្យនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងគេបញ្ជាក់ថាសម្លេចកើតកូវីដមែនហើយពេលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញពិនិត្យអត់ឃើញចឹងមានន័យថារឿងនឹងគឺជារឿងនយោបាយហើយបើរឿងនយោបាយយើងអាចទីនសៀសេណារីយ៉ូបានថាប្រហែលជាមិនមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអំពីកម្ពុជានៅក្នុងការកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា
VOA មន្ត្រីសំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិននិងអ្នកស្រីយុសម្បត្តិដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទៀតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកបានប្រញាប់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាមួយប្រតិភូអមដំណើរជាង40នាក់ដែលមិនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាVOA មន្ត្រីសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានដែរក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាមុនធ្វើដំណើរទៅកោះបាលីលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលរួមមានប្រជាសុតង់នៃប្រទេសប៊្រុយណេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនអំឡុងពេលមានការជួបប្រស័យទាក់ទងជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេឃើញថាមិនបានពាក់ម៉ាស់នោះទេអំឡុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសដៃគូប្លុកអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌានិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានជាដើមបើគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានឆ្លងជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមមួយនេះទេរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិនយោបាយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះជាពេលកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់អាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានបន្ទាប់ពីការផ្ជួសិទ្ធធ្វើនយោបាយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ជួសិទ្ធនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នេះចំនួន118នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអគ្គប្រធានអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកអុកកឹមសិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានផ្ជួសិទ្ធនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកថាអ្នកដែលត្រូវបញ្ចប់ការផ្ជួសិទ្ធធ្វើនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយវិញបានចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះតទៅ លើកលែងតែអ្នកដែលនៅមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទឬការកាត់ទោសណាដែលហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកអុកកំសិតតុលាការកំពូលមិនមានចេញជាលិខិតផ្លូវការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់ការផ្ជួទោសនេះទេ
រដូវជាគ្មានលិខិតអីទេបើសិនជាគាត់មានមានបទល្មើសអីមានមានរបានហាមគាត់ទេក៏មានទោសអីគាត់អាចយកសាលិកានឹងទៅប្រើការតាមអ្វីដែលគាត់អាចប្រើការបាន
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងពេលមានសវនាការដែលបានរំលាយគណៈបកនយោបាយជំទាស់នេះកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រាប់ VOA ដែរថាសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានផ្ជួសិទ្ធិនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបញ្ចប់ដោយមិនបាច់មានឯកសារឬសេចក្តីសម្រេចអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់កាលណាការអនុវត្តរបស់ជនដែលទៅបានតុលាការសម្រេចឲ្យជួរឬក៏ដាក់បំរាមការធ្វើសកម្មភាពយោបាយចប់ថ្ងៃនឹងហើយមានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺគាត់មានសិទ្ធិធ្វើយោបាយឡើងវិញហើយมันមានมันចាំបាច់មានឯកសារឬមានសេចក្តីសម្រេចផ្សេងក្រៅពីសាធិការរបស់តុលាការកំពូលទេ
លោកសំសុគងបន្ថែមថាក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ដែលត្រូវបានលើកបំរាមយ៉ាងហោចណាស់មានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់12នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានទទួលរងការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលមិនអាចឲ្យពួកគេចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើនយោបាយក្នុងនោះមានដូចជាលោកសំរាំងស៊ីអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118នាក់មួយចំនួនបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្ជួសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានបញ្ចប់ខ្លះបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសខ្លះផ្អាកសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយខ្លះទៀតបានសុំចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចជាដើមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងថាបើទោះបីជាការផ្ជួសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅបន្តរងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយដដែលលោកថាបរិយាកាសនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពទូលាយដោយអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សម្រាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអាចធ្វើនយោបាយបានពេញលេញនៅឡើយទេ
ពួកគាត់មានគេហៅថាគណបកខ្លះអាចចេញជ្រោកក្រោមគណបកខ្លះឧទាហរណ៍ថារូបភាពគណបកភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកមួយចំនួនដែលចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមដេញចេញជាតាមមូលដ្ឋានដើមរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងមានមកបង្កើតគណៈបកច្រើននឹងក៏អាចចូលរួមតាមច្រកឬក៏តំណែងនយោបាយនោះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបាយកាសទូទៅឲ្យទៅលាយដូចមុនព្រឹត្តិការណ៍របស់ឆ្នាំគុំសង្កាត់វានៅកម្រិតមួយទៀតមិនទាន់ថាដាសេរីភាពពេញលេញទេបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនឹងមិនអាចតែកទៀងការគ្រប់គ្រងបានច្រើនដោយថ្នាក់ដឹកនាំធំធំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទេ
ដោយសារតែកម្លាំងនយោបាយរបស់គាត់នៅបែកខ្ញែកមិនទាន់បានរួមគ្នាទេទី1ទី2ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏មធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានសកម្មភាពតិចតួចជ្រុលច្រើនណាមិនជាខ្លាំងខ្លាដែលអាចសង្ឃឹមឬក៏ហៅថាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងឬក៏តាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនទេបើយើងមើលចរន្តបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅក្នុងទឹកចិត្តមួយប្រហែលជាពួកគាត់មានភាគរយច្រើនជាងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះជាជាងគាត់បោះបង់ចោលសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតណាបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការរំលាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រកួតប្រជែងដែលគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឬទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណជា3លានសម្លេងទល់នឹងសម្លេងឆ្នោតជាង3លាន2សែនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅរដ្ឋសភានិងនៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA The Voice of America VOA
រលកក្រហមដែលត្រូវបានព្យាករឡើងសម្រាប់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចូលកាន់អំណាចភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងកាន់កាប់សភាទាំងពីរថ្នាក់បានប្រាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីឆ្នាំនេះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់បង្ហាញថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់កាប់អាសនៈយ៉ាងហោចណាស់50នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2023សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចិត្តនឹងឈ្នះអាសនៈគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែការប្រជែងខ្លះនៅតែមិនទាន់រកឃើញអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដនៅឡើយលោក Arash Arabasadi រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាបន្តទៀតទោះបីការព្យាករថានឹងបាត់បង់អាសនៈនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាក៏បករបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទទួលបានលទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Catherine Cortez Masto ប្រចាំរដ្ឋ Nevada បានយកឈ្នះបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋលោក Adam Laxalt ក្នុងការប្រជែងដ៏ប្រកបគ្នាជ័យជំនះនេះធានាថាបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់សភាមួយថ្នាក់រយៈពេល2ឆ្នាំនៃអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Biden មានន័យថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ New York លោក Chuck Schumer នឹងរក្សាតំណែងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកម្ពុជាលោក Biden បានថ្លែងសរសើររឿងនេះលោកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញថា
ខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Schumer លោករដ្ឋសារបានសម្លេងភាគច្រើនសារជាថ្មីឥឡូវយើងផ្ដោតលើរដ្ឋ Georgia យើងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះគោលដៅយើងខ្ញុំជាមនុស្សសុតិធនិយមខ្លាំងម្នាក់ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះទេខ្ញុំពិតជាសោមនស្សនឹងសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រខ្ញុំគិតថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណភាពរបស់បេក្ខជនយើង
គុណភាពបេក្ខជនជាប្រធានបទមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃបកសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell ធ្លាប់រិះគន់បេក្ខជនរបស់បកលោកផ្ទាល់លោក Chris Sununu អភិបាលរដ្ឋ New Hampshire នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី ABC This Week កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
Candidate quality matters. There's a sense of
គុណភាពរបស់បេក្ខជនសំខាន់អ្នកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈជ្រុលនិយមទាំងត្រូវឬមិនត្រូវយើងត្រូវកែប្រែនៅពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ
បេក្ខជនជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដោយលោក Donald Trump មិនធ្វើបានល្អដោយការសង្ឃឹមទុកដូចជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតល្បីឈ្មោះ Mehmet Oz ដែលបានចាញ់លោក John Fetterman ក្នុងការប្រជែងនៅរដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោក Blake Masters បានចាញ់លោក Mark Kelly សមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Arizona លោក Mark Kelly បានថ្លែងថា
I'm so honored that Arizona has entrusted me
ខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលរដ្ឋ Arizona បានផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំតំណាងឲ្យរដ្ឋរបស់យើងនៅព្រឹទ្ធសភារយៈពេល6ឆ្នាំទៀត
ដោយបាន50អាសនៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាពេញលេញដោយមានអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចរដ្ឋ Georgia ជារដ្ឋតែមួយគត់ដែលមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលច្បាស់ពីការប្រជែងនៅព្រឹទ្ធសភាបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋលោក Herschel Walker និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Raphael Warnock ត្រូវប្រជែងផ្ដាច់ព្រ័ត្រនាថ្ងៃទី6ខែធ្នូ Georgia ជារដ្ឋត្រូវការឲ្យបេក្ខជនទទួលបានសម្លេងយ៉ាងហោចណាស់ 50% ដើម្បីឈ្នះដំណើរគ្នានេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាមិនទាន់អាចកំណត់ច្បាស់ទេតែសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងទទួលអាសនៈ218គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសម្លេងភាគច្រើនលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី ABC This Week កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
Whatever the outcome we're on the path toTaking our country to
មិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងកំពុងស្ថិតនៅលើមាគ៌ាដឹកនាំប្រទេសយើងទៅកាន់កន្លែងប្រសើរជាងមុនជាជាងការទាញទម្លាក់ដោយភាគីម្ខាងទៀត
នៅសល់តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះគេនឹងដឹងថាបកណានឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាគណៈសัญลักษณ์ឆ្នោតកំពុងត្រូវបានរាប់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Gerard Genzer ដែលជាមេធាវីនាំមុខមួយរូបរបស់កញ្ញាសេងធីរីអំពីក្រុមមេធាវីអាមេរិកកាំងរបស់កញ្ញាសេងធីរីអគុណលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលបានធ្វើអន្តរាគមន៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក United Malays National Organization នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្វែងរកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកជូបៃដិននិងលោកស៊ីជីនពីងជួបពិភាក្សាគ្នាទ្វេភាគី ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងជប៉ុនឯកភាពដំឡើងទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជំនប់ទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើដល់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកច្បាប់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតក្រុមមេធាវីអាមេរិករបស់កញ្ញាសេងធីរីបានសម្ដែងក្តីរីករាយនឹងដឹងគុណលោកប្រធានាធិបតីនិងសង្ឃឹមថាអ្នកទស្សនយោបាយទាំងនោះនឹងត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុងធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Gerard Genzer ដែលជាមេធាវីនាំមុខមួយរូបរបស់កញ្ញាសេងធីរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងឋិតនៅរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមអរគុណលោកខ្លាំងចំពោះការចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខេមរៈភាសាតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់កញ្ញាសេងធីរីថាតើមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលនេះ
So I mean the most recent information we have is that she is still undertaking her hunger strike which she began on Monday to go for 1 week
ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតដែលយើងមានគឺថាគាត់នៅតែធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់រយៈពេល1សប្ដាហ៍គាត់តវ៉ាសំ3យ៉ាងទី1គឺត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញជាជាងត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយផ្លូវ6ម៉ោងពីភ្នំពេញគាត់ក៏ចង់បានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងអ្នកទោសដទៃទៀតដែររួមទាំងការទៅចូលរួមសូត្រធម៌នៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងអាចហៅទូរស័ព្ទចេញបានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់លោកប្រធាននាយកដំណៃ Biden កំពុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកយើងក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងដឹងគុណដែលការប្រកាសព័ត៌មាននៃជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធាននាយកដំណៃ Biden បានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់របស់កម្ពុជារួមទាំងកញ្ញាសេងធារីផងដែររ
ីករាយដែលបានឮលោកប្រធានាធិបតីមានឱកាសនិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីរឿងនោះខ្ញុំក៏បានឃើញប្រកាសព័ត៌មាននោះដែរលោកបានតស៊ូមតិឲ្យក្រសួងការបរទេសចុះបញ្ជីការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធារីថាជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ការដាក់ពន្ធនាគារខុសច្បាប់តើលោកអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ថាមានអត្ថន័យដូចម្ដេចចំពោះស្ថានភាពរបស់កញ្ញា
Yeah so I mean this could be confusing for some people from a distance and so it is important to understand her status
បាទអាចច្រឡំសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលមិននៅអាមេរិកហើយដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់តាក់ទងនឹងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើលើករណីរបស់គាត់ជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគាត់ត្រូវបានគេឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ដោយសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់គុកបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយវាក៏ជាជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលថាការចោទប្រកាន់លើគាត់និងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគឺជាហេតុផលនយោបាយនិងថាគាត់និងអ្នកដទៃត្រូវដោះលែងជាមិនទាន់ចម្លែកណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាក្រសួងការបរទេសនៅតែមិនទាន់បានកំណត់ជាផ្លូវការថាការឃុំខ្លួនគាត់ខុសច្បាប់ឬមួយក៏ខុសឆ្គងហើយហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងដោយសារតែនៅក្រោមច្បាប់របស់ Sauron Bridge មានច្បាប់មួយហៅថា Levinson Act ដែលចែងថារដ្ឋាភិបាល Sauron Bridge ក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ត្រូវតែសម្រេចលើករណីជនជាតិអាមេរិកាំងជាប់ពន្ធនាគារនៅជុំវិញពិភពលោកថាតើមានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានដោយផ្អែកលើរង្វង់នៃកលតិស័កនៃការឃុំខ្លួនមនុស្សនោះខុសច្បាប់ឬមួយក៏ខុសឆ្គងហើយប្រសិនបើដូច្នេះត្រូវតែផ្ទេរពីការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលដែលធ្វើឲ្យវៃបានត្រឹមកម្រិតមូលដ្ឋានដូចជាទៅសួរសុខទុក្ខជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅបរទេសទៅកាន់ការិយាល័យបេសកជនប្រធាននាយកដ្ឋានសារ៉ុនវិចទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងការបរទេសដែលជួយទាំងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកាំងក៏ដូចជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលជាប់គុកដោយខុសច្បាប់ឬក៏ខុសឆ្គងផងដែរ
តើវានៅស្ទះកន្លែងណាបាទហើយអ្វីបានជាត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីដាក់ករណីនេះក្នុងប្រភេទនោះសម្រាប់កញ្ញាសេងធីរី
You know I don't have clarity on that at this stage we've been obviously pushing very very hard from where we are
ខ្ញុំមិនច្បាស់លើរឿងនោះទេនៅដំណាក់កាលនេះយើងពិតជាបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការចម្លែកនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្នុងពេលដំណើរគ្នាមានជំហររបស់ក្រសួងការបរទេសដែលថាការឃុំខ្លួនគាត់គឺអយុត្តិធម៌គាត់ត្រូវតែទទួលបានការដោះលែងជាមិនទាន់ហើយថាការចាប់ប្រកាន់មកលើគាត់គឺជារឿងនយោបាយហើយគេមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាការឃុំខ្លួនគាត់ខុសឆ្គងនោះទេខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាយើងនឹងទៅដល់ចំណុចនោះហើយសង្កេតថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ជាជាងរងចាំយូរប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងនឹងបន្តជំរុញទៅមុខចំណុចសំខាន់គឺថាឥឡូវនេះប្រធាននាយកបដីសាររដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអែនធូនីប្លីនខិនបានជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាហើយបញ្ហានោះគឺមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់លើពីនេះទៀតយើងចង់ឲ្យឋានៈរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងនឹងមានផ្នែកនៃក្រសួងការបរទេសលោក Roger Carsten ដែលជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងដែលនឹងធ្វើការលើករណីរបស់គាត់ជាប្រចាំហើយដូច្នេះគាត់នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយច្រើនជាងការទៅសួរសុខទុក្ខម្ដងម្កាលនៅក្នុងពន្ធនាគារ
លោកហាក់បង្ហាញសុទ្ធិធិនិយមថាការនេះអាចជួយករណីរបស់កញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានការដោះលែងគាត់បានលឿនមែនទេ
Well, look, I mean, you know, obviously Hun Sen has detained her and the others because he's afraid of them and their outspoken criticism of his government.
ចឹងមើលទៅខ្ញុំមានន័យថាអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនដែលចាប់កញ្ញាធីរីនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារគាត់ខ្លាចពួកគេនឹងការរិះគន់ដោយឥតសំចៃមាត់របស់ពួកគេមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់និងវិធីដែលគាត់បានទប់ទល់នឹងអ្នកប្រឆាំងតាមគ្រប់មជ្ឈបាយដែលអ្នកដឹងដូចជាការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសេរីឯករាជ្យជ្រៀតជ្រែកនឹងការចោះឈ្មោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមេដឹកនាំនយោបាយបកប្រឆាំងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនប្រសើរទេពីកន្លែងដែលខ្ញុំឈរតំណាងឲ្យកញ្ញាធីរីដែលប្រធាននាយកបដីសារ៉ុនប្រិចនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង2នាក់បាននិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនថាត្រូវដោះលែងនាងទីបំផុតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនឹងអាស្រ័យលើគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃសម្ពាធដែលយើងនឹងនាំមកដាក់លើគាត់ឲ្យដោះលែងកញ្ញាធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះការពិតគឺមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង50នាក់នៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍តាមការប៉ាន់ស្មានទាំងកញ្ញាធីរីត្រូវតែដោះលែងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបញ្ចាំងពន្លឺឲ្យភ្លឺអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាមានចេតនាចង់លួចការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងផ្ដោតលើស្ថានភាពរបស់កញ្ញានិងអ្នកទស្សននយោបាយផ្សេងទៀតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នឹងទាន់ពេលវេលាន
ៅក្នុងការផ្សាយមតិរបស់លោកនៅក្នុងកាសែត Washington Post ដែលខ្ញុំបានអានលោកអំពីលនីឲ្យមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងចំនួន2គឺការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គប្រធានអាជ្ញាកម្ពុជាព្រមទាំងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីធានាថាជួយដល់វិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះតើស្ថានភាពនេះគួរបន្តធ្វើដូចម្តេចបាទ
Well, and of course, I also was calling for the Senate, the full Senate, to adopt the Cambodia Democracy Act as well.
ជាការពិតណាស់ខ្ញុំក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គអនុម័តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមើលថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងឆ្លើយតបបែបណាហើយប្រសិនបើគាត់មិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះយើងត្រូវបន្តដំណើរឈ្មោះទៅរកការបង្ការសម្ពាធលើគាត់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថានៅទីបំផុតព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់នោះគឺច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាបើលោកអ៊ុនសែនមិនព្រមសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងគាត់ធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងនោះវាទំនងជាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អដោយមានប្រធាននាយកអាមេរិកមិនត្រឹមតែដាក់សម្ពាធលោកហ៊ុនសែនជាឯកជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាលោកអំពីអូនីលឲ្យដោះលែងហើយថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកទស្សនយោបាយហើយឥឡូវនេះនៅពេលធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនសែនយល់ថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងមួយនោះទេនៅពេលដែលសាវឡនវិចលើកឡើងពីក្តីបារម្ភប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាវានឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលនឹងផ្ដល់ផលវិបាកពិតប្រាកដសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកចារិតយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចំណាយពេលវេលានិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាបាទ
រីករាយជានិច្ចផងដែរ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក United Malays National Organization នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកនេះបានជាប់ពន្ធនាគារនិងរងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយកំពុងស្វាស្វែងដើម្បីឲ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយបានលើកឡើងអំពីស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោត ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសំឡឹងទៅរកការទទួលបានជ័យជំនះមកវិញនៅក្នុងការប្រជែងការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណបក United Malays National Organization UMNO បានលើកឡើងអំពីស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលរួមមានវិធានការនានាដូចជាការកាត់បន្ថយពន្ធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណែទម្រង់មួយចំនួនជាដើមគណបក UMNO នេះធ្លាប់ជាគណបកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក UMNO នេះបានធ្វើឲ្យគណបកនេះទទួលរងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018គណបកនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2020ក្នុងលក្ខណៈជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីប៉ុន្តែតំណែងតំណងរបស់គណបកនេះជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះហើយគណបកនេះកំពុងស្វះស្វែងដើម្បីបានកាន់កាប់អំណាចសាជាថ្មីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលអំណោយផលសម្រាប់គណបកនេះគឺថាគណបកប្រជាជនកំពុងប្រេះស្រាំហើយអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងភាពចលាចលនយោបាយអតិផរណាកើនឡើងនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណបក UMNO កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយគណបកនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការលះបង់ចោលនៅវប្បធម៌បកពួកនិយមនិងវប្បធម៌កេងចំណេញហើយចំនួនផ្ទៃក្នុងគណបកក៏ជាបញ្ហាចោទផងដែរជាងនេះទៀតគេឃើញថាអាចមានការរិះគន់ពីសាធារណជនចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នៅចំរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះដោយសារតែទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់អាចបង្អាក់ដល់ការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋលោកអាមៀហ្វារីតរ៉ាហ៊ីមប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងហានិភ័យនយោបាយ KRA Group បាននិយាយថាការជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅក្នុងជួរគណៈបក UMNO មានភាពយឺតយ៉ាវបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានចូលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញក្នុងរយៈពេល22ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោករ៉ាហ៊ីមថ្លែងដូច្នេះថាឋានៈដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបក UMNO ហាក់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនេះមានន័យថាសាធារណជននៅតែមានទស្សនៈអវិជ្ជមាននិងកង្វះជំនឿទុកចិត្តលើគណៈបកនេះគណៈបក UMNO ដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធភាពបារីសាន National ដែលបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018បាននាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមអំពីកំណែទម្រង់ផ្សេងស្របពេលដែលមេដឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបក UMNO ដែលធ្លាប់មានអំណាចខ្លាំងក្លាកាលពីលើកមុនត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារឬនាំយកមកតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពីបទពុករលួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានក្លាយជាមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចថវិកាវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋដែលករណីនេះបានបណ្តាលឲ្យគណៈបក UMNO របស់លោកចាញ់ការបោះឆ្នោតភរិយារបស់លោកណាជីបក៏កំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការដាច់ដោយឡែកមួយផងដែររឿងពុករលួយដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផែដោយទៅនឹងការបរាជ័យរបស់គណៈបក UMNO នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018គឺការវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់អំណាចវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់គណៈបកនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការផ្តាច់ខ្លួននានាបានធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសដែលមានទស្សនៈកំណែទម្រង់នយមនៅពេលនោះបានដួលរលំសម្ព័ន្ធភាពបែបមិត្តនិងសត្រូវរបស់គណៈបក UMNO ជាមួយនឹងគណៈបកពីផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគណៈបកទាំងអស់នេះបានតាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាជនជាតិដើមម៉ាឡេស៊ីបានប្រឈមនឹងភាពច្របូកច្របល់ជាបន្តបន្ទាប់សរុបមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី3រូបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកនៅទីបំផុតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ែលសាប្រីយ៉ាកុបបានរងសម្ពាធពីគណៈបក UMNO ហើយបានរំលាយសភាកាលពីខែមុនដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់លោកអ៊ីស្ម៉ែលគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដំបូងបង្អស់ដែលមិនមែនជាមេដឹកនាំគណៈបក UMNO ដោយករណីនេះបានបង្កើតឲ្យមានការបែងចែកជាក្រុមបកពួកផ្សេងៗនៅក្នុងជួរគណៈបកនេះគឺដោយសារតែប្រធានគណៈបក UMNO លោកអាហ្មែនហ្សាហ៊ីតហាមីឌីកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយរាប់សិបករណីហើយមន្ត្រីកម្ពុជាលំដាប់ទី2នៅក្នុងជួរគណៈបកគឺមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានរំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតថា លោកហ្សាហ៊ីតដែលជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់កំពុងរំពឹងលើការឈ្នះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកអាចរួចផុតពីការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ្សាហ៊ីតបានចាត់ទុកខ្លួនលោកនិងលោកណាជីបថាជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំគណៈមេដឹកនាំទាំងពីរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 របស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20នៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានរៀបចំដោយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo អ្នកស្រី Patsy Vidakusvara ប្រធានការិយាល័យអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតាវិមានកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយបានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រមណីយដ្ឋានកោះបាលីបានក្លាយជាទីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំមហាអំណាចគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលមានការទន្ទឹងជាខ្លាំងគណៈភាពតានតឹងកាន់ឡើងខ្លាំងមេដឹកនាំទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់ពីការសហការនិងជៀសវាងជម្លោះលោក Xi Jinping ប្រធានាធិបតីចិនថ្លែងថា
យើងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចិននិងអាមេរិកគូបំពេញតួនាទីបង្ហាញនិងកំណត់ទិសដៅត្រឹមត្រូវសម្រាប់អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ
ក្នុងជំនួបរយៈពេល3ម៉ោងនេះលោក Biden ថាលោកព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ចិនលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade
ខ្ញុំគិតថាចិនមិនមានបំណងឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ឆាប់ៗទេហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងអំពីតៃវ៉ាន់មិនផ្លាស់ប្ដូរទេយើងរក្សាគោលជំហរដដែលខ្ញុំថ្លែងច្បាស់ថាយើងចង់ឃើញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
លោក Biden ថាបើរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអាចដាក់កំហិតលើកូរ៉េខាងជើងនោះអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden បានពិភាក្សាជាមួយលោក Joko Widodo ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរៀបចំទទួលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 លោក Biden ថ្លែងថា
ដូចខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយខ្ញុំមិនតន់ទៅផ្ទះវិញទេ
ភាពរួរីនេះកើតឡើងអំឡុងភាពតានតឹងខាងការទូតជាច្រើនខែរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមុនកិច្ចប្រជុំនេះមេដឹកនាំលោកខាងលិចបានគម្រាមធ្វើពហិការបើឥណ្ឌូនេស៊ីមិនរារាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពីកិច្ចប្រជុំនេះដំណោះស្រាយគឺត្រូវអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ទៅបីអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិក G20 ក្តីលោក Zelensky ក្រុងចូលរួមតាមអនឡាញខណៈរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់លើសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងធម្មពលជារបៀបវិរៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពគ្នារឹតចំណងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយកម្រិតទៀតដែលជាកម្រិតខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរល្អជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដំឡើងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាឆ្នាំក្រោយនៅពេលខួបលើកទី70នៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរមកដល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរចុះថ្ងៃ12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កាលពីដើមឆ្នាំ2022ក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំសមាភាគីរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅមួយកម្រិតប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោក Kishida Fumio នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅមិនទាន់សម្រេចនោះទេ
កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការដំឡើងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដានៅក្នុងដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្រោយជំនួបទ្វេភាគីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈថាលោកនិងប្រជាជនកម្ពុជារងចាំពេលវេលានេះមកជាយូរមកហើយ
នេះពិតជាកិត្តិយសនិងជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់មានមិត្តភក្តិដ៏ល្អនៅក្នុងតំបន់របស់យើងខ្ញុំនិងអាយដាមគីស្ដាបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទាំងនៅទីក្រុងតូក្យូកន្លងទៅនិងនៅទីនេះទាក់ទងនឹងកិច្ចការប្រំបត្តិការបន្តដែលក្រុមនោះគឺមានទាំងបញ្ហាទ្វេភាគីដោយតែលអំបញ្ញមិញមានការចុះហត្ថលេខាទាក់ទងនឹងការកសាងឡើងនៅរោងចក្ររថយន្ត Toyota ការផ្គត់ផ្គង់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបរិការមាន
លោកវុនផានេតគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាការឯកភាពគ្នារវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅខណៈថាកម្ពុជានឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការបន្ថែមកម្រិតទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុនជាពិសេសការទាញយកអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយទីក្រុងតូក្យូបើតាមលោកវុនផានិតជប៉ុននឹងមិនអាចចំណេញច្រើនពីភាពជាដៃគូនេះឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខប៉ុន្តែជប៉ុននឹងទទួលបានការគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនពីកម្ពុជាដោយឥតងាករេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោកថ្លែងថា
ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតរបស់ជប៉ុនទៅលើភាពចំណេញហ្មងគឺអត់ទាន់មានទេមិនទាន់មានច្រើនទេមិនថាអត់មានទេអត់ទាន់មានច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសតូចជាពិសេសប្រទេសខ្មែរចំណេញច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយនឹង comprehensive strategic partnership នោះមានន័យថាយើងយកជប៉ុនជាខ្នងមួយឯងមួយដ៏ធំដើម្បីឆ្លើយតបពីការរិះគន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រោះជប៉ុនបើនិយាយពីរឿង3ហ្នឹងគឺជប៉ុនជាប្រទេសគំរូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងវាមិនដែលណាប្រទេសគំរូមកតឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រទេសដែរដែលមិនទាន់មានអាទាំងអស់នឹងអាចស្អំទេខ្ញុំមានថាជប៉ុនធ្វើអីមួយគិតថាអញ្ចឹងការតឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយខ្មែរនេះធ្វើឲ្យខ្មែរចំណេញដល់នេះថាម៉េចយើងមានជប៉ុនជាមិត្តភក្តិមួយដែលដែលជឿជាក់ហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរអាចទទួលបាននៅបានន័យថាការមើលឃើញពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងព្រោះជប៉ុនមិនមែនចេះតែបកកើតមួយណាគេអញ្ចឹង image របស់ខ្មែរក៏វារៀងឡើងលើជាងនឹងបានថាវាយើង strong ជាងនឹងណា
លោកវុនផានិតអះអាងថាការដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននេះមិនមែនដោយសារចិនឡើយខណៈថាវាក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យមានការតានតឹងដាក់គ្នារវាងចិននិងជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពីព្រោះថាការដំឡើងភាពជាដៃគូនេះដោយសារតែជប៉ុនមើលឃើញពីវឌ្ឍនភាពកម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈអាស៊ានប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគិនភៀប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមិនមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាឡើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងប្រជាជនខណៈក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនជាមិត្តដ៏ល្អដែលបានជួយកសាងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់វិស័យ
បង្ហាញឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកាន់តែមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់វិស័យគ្រប់កម្រិតហើយវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរ
បើតាមលោកគិនភាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចជារឿងធម្មតាខណៈថាការរឹតចំណងភាពជាដៃគូជាមួយពួកគេគឺដើម្បីរក្សាតុល្យភាពហើយជៀសពីរបៀបវរៈនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនោះនឹងថាលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាជាង50លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងចំនួន4ក្នុងនោះមានដូចជាគម្រោងសាងសង់អគារហ្វឹកហ្វឺននិងអគារផ្សព្វផ្សាយអប់រំយល់ដឹងពី ីសង្គ្រាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគម្រោងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រដែលអាចចម្លងមេរោគនិងគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរោងចក្រភូមិប្រែកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 25% នៃជំនួយបរទេសក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានចំនួនសរុបប្រហែល725លានដុល្លារជប៉ុនបានគាំទ្រតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់ថវិកាដល់ការដោះមីនស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែនិងបានផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអតីតប្រធានបដិសារមនិកលោកដូណាត្រាំដែលបានធ្វើការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរទៅលើសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់នោះបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនឹងចូលឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានបដិសារមអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយមានបំណងបង្កើនសក្តានុពលលើបេក្ខជនប្រជែងនានាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងគោលបំណងប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានបដិកំពុងកាន់តំណែងលោក Joe Biden លោក Trump បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះពីភូមិគ្រូលំហែកាយ Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ប្រធានបដិកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានទទួលអាសនៈច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកដោយអ្វីដែលគណៈបកនេះបានសង្ឃឹមទុកមុនការបោះឆ្នោតនោះឡើយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងបន្តិចលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងសាលប្រជុំដែលមានការតុបតែងដោយទង់ជាតិអាមេរិកនិងចង្កៀងភ្លើងពីដានដ៏ស្រស់ស្អាតលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រក្រុមគ្រួសារអ្នកជួយឧបត្ថម្ភនិងអតីតបុគ្គលរបស់លោកដែលកំពុងគ្រវីដៃគាំទ្រលោកថាដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការនៅការឈរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បេក្ខជនប្រតិភិដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តទៀតថាប្រទេសអាមេរិកអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កាលពី2ឆ្នាំមុនហើយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសយើងនឹងមានភាពអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតលោកត្រាំបានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួននិងបានរិះគន់ទៅលើបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកនិយាយថាយើងកំពុងត្រូវបានគេបំពុលដោយនិយាយថាទីក្រុងជាច្រើនរបស់អាមេរិកកំពុងពោពេញទៅដោយអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនិងត្រុកឈាមលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះមេខ្លោងគ្រឿងញៀននិងទទួលយកកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកឡើងវិញដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារតែមិនព្រមទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នោះអធិការបដិអាឡម៉ង់លោកអូឡាសូលបានលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាប្រទេសអាឡម៉ង់ចង់ពង្រីកនៅចំណងតាក់ទងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយលោកគូបញ្ជាក់ថានេះជាការពង្រីកមួយមិនគ្រាន់តែជាមួយប្រទេសចិននោះទេអធិការបដិអាឡម៉ង់រូបនេះបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងការឈប់សម្ជាប់ក្នុងប្រទេសទី2របស់លោកបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមមុនពេលលោកទៅដល់កោះបាលីជាទីកន្លែងដែលលោកត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាឡម៉ង់រូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះហើយក៏កើតមានឡើងផងដែរខណៈពេលដែលប្រទេសអាឡម៉ង់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលអនាគតក៏ដូចជាដំណាក់ទំនងនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សន្និសីទនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការធ្វើជំនួយរបស់អាឡម៉ង់លោកសូនិយាយថាជាការពិតណាស់ចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជំនួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានទំហំលាតសន្ធឹងឆ្ងាយហួសពីប្រទេសចិនទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.